Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Gradonačelnica Visokog Amra Babić suočava se sa negativnim reakcijama iz njene nekadašnje stranke SDA zbog sporazuma kojeg je potpisala sa drugim gradonačelnicama. No šta o gradonačelnici Babić kaže Dženana Aladžuz iz Infohausa.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske. Kako taj čin komentariše Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića, kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ratu, ne dođu sebi, svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
O dijalogu Kosova i Srbije i ulozi Sjedinjenih Država za naš program govori Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktualni direktor Penn Biden centra.
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspjeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Europska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je na telefonskoj sjednici da na korištenje Ministarstvu sigurnosti BiH da kasarnu Ljubače kod Tuzle i kasarnu Blažuj u okolini Sarajeva stoji u odluci od 11. novembra u koju smo imali uvid. Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara BiH, rekao je u četvrtak u Sarajevu da su za migrante obezbjeđene dvije nove lokacije u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu. Podsjetimo, u petak ističe rok do konačne odluke o sudbini dva prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smješteno oko 2000 izbjeglica i migranata. Predsjednici Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bakir Izetbegović i Dragan Čović održali su u četvrtak sastanak u Sarajevu tokom kojeg je bilo govora o izmjenama izbornog zakona BiH. Iz njihovih izjava izdvajamo.
Dogovorili da otpočemo jedan proces traženja rješenja i ja se nadam ovaj trenutak i dok mi sjedimo ovdje, naši ljudi koji su zaduženi za to raspravljaju o tome i vjerujem da ćemo napraviti jedan precizan plan kako da ove dvije stranke, ja se nadam do kraja idućeg tjedna, možemo ponuditi neka rješenja kao jedan zajednički sadržatelj našeg rada, pa da onda eventualno uključimo sve druge koje treba uključiti da bi eventualno ovakav zakon dobio svoje promjene u Zadarskom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Zadali smo tebi jedan rok od dvije sedmice, recimo 15 dana, da pokušamo neki okvir napraviti za rješenje implementacije dvaju sudova, suda iz Strasbura i ovoga našeg Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini. Cijenimo da ima šanse da se postigne dogovor. Dakle, kada napravimo jedan orientacijni okvir, tada ćemo uključiti i koalicijone partnere SBB i IDF.
Vlada Republike Srpske donijela je u četvrtak na sjednici u Banja Luci zaključak u vezi sa informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture u BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske. Vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta traži od svih ministarstava da u skladu sa resornom nadležnošću izvrše analizu i identifikuju nadležnosti koje su prenesene na nivo BiH na, kako su naveli, neustavan način ili međuentitetski sporazumom, kao i to da analiziraju efekte ovakvih prenešenih nadležnosti i rad institucija i organa koje su formirane uslijed prenosa nadležnosti, te da o istom sačine cjelovitu informaciju. Građani Hrvatske birat će predsjednika države na izborima 22. decembra, objavio je danas premijer te države Andrej Plenković. Ukoliko novi predsjednik ne bude izabran u prvom krugu, drugi krug će biti održan 5. januara 2020. godine. Komitet za političke odnose Parlamentarne skupštine Vijeća Europe imenovao je Petera Bera za izvjestioca o situaciji na Kosovu. Istaknuti filmski producent i dvostruki dobitnik Oscara Branko Lustig preminuo je u četvrtak u Zagrebu u 87. godini. Oscara je dobio za filmove Schindlerova lista Stevena Spielberga i Gladiator Ridleya Scotta, za kojeg je nagrađen i Zlatnim globusom. Prije 10 godina Lustig se vratio u Hrvatsku, gdje je inicirao i vodio Festival tolerancije, Festival židovskog filma, i lično se angažovao u edukaciji o holokaustu i toleranciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Holandski istražitelji su u četvrtak objavili niz telefonskih presretanja za koje su rekli da otkrivaju utjecaj Moskve na proruske pobunjenike optužene za obustavljanje leta MH17 Malaysia Airlinesa iznad istočne Ukrajine prije 5 godina. Informacije iz telefonskih poziva uključuju i snimke ruskih vojnih komandira koji razgovaraju sa borcima separatistima, ali i zvaničnicima Kremlja. Objava posljednjeg niza informacija predstavlja napor holandskog tima da pronađe nove svjedoke u slučaju rušenja aviona. Avion je oboren 17. jula 2014. godine iznad teritorije koju su držali proruski separatisti na istoku Ukrajine. Avion je letio iz Amsterdama prema Kuala Lumpuru, a svi 298 putnika i članova posade je poginulo. Italija se sprema da proglasi vanredno stanje u Veneciji nakon što je taj grad zahvatio visoki vodostaj od 1,85 m, u kojem je poplavljena bazilika, a mnogi domovi ostali bez struje. Više od 80% grada, koji je dio UNESCO-ve svjetske baštine, bio je pod vodom kada je plima bila najjača. Italijanski premijer Giuseppe Conte opisao je poplavu kao udar u srce naše zemlje. Rekao je da će vlada sada brzo postupati kako bi obezbijedila sredstva i resurse. U jeku kampanje za izbore 12. decembra Britanija je obavijestila svoje partnere u Europskoj uniji da neće imenovati novog komesara za Europsku komisiju uprkos obavezi da to učini. Izaslanik Britanije u Briselu Tim Barrow poslao je pismo u sjedište Europske unije u kome ih obavještava o odluci Londona. Iz kancelarije britanskog predstavnika navedeno je danas da su pisali Europskoj uniji da potvrde predizborne smjernice prema kojima Velika Britanija ne treba da imenuje ljude za međunarodne položaje dok traje predizborni period. Izabrana predsjednica nove Europske komisije Ursula von der Leyen 2 puta je pisala britanskom premijeru Borisu Johnsonu tražeći da imenuje nekoga za novu Europsku komisiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija pozvala je na hitno zatvaranje kampa Vučjak u Bosni i Hercegovini i relokaciju migranata na lokacije sa adekvatnim smještajem. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Na raspravi u Europskom parlamentu finska ministarka inostranih poslova Tuti Tupurajen je u ime predsjedavajuće Europskom unijom izrazila zabrinutost činjenicom što su postojeći prijemni kapaciteti u Bosni i Hercegovini, kako je rekla, u velikoj meri nedovoljni. Nažalost, uprkos spremnosti Europske unije da pruži potrebnu financijsku podršku, vlada BiH nije dodjeljivala nove lokacije, niti predložila lokacije za potrebne dodatne prijemne centre, istakla je finska šefica diplomatije. Tupurainen je upozorila da bez obzira da Europska unija nastavlja da prati stanje tamo i pokušava da pomaže na terenu, od ključne je važnosti da lokalne i nacionalne vlasti BiH obave svoj deo posla i kontrolišu situaciju. Europski komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos je ocenio da su uslovi na kampu Vučjak nepodnošljivi. Ne možemo prihvatiti neprestani transfer migranata i izbjeglica na potpuno neprimerenu lokaciju Vučjak, gdje su oni izloženi ozbiljnom riziku zbog nedostatka vode, sanitacije, skloništa i zaštite, upozorio je Europski komesar za unutrašnja pitanja i poručio da se neće dodeliti nikakva financijska pomoć za ovu lokaciju. Evropski zastupnici su se prilikom debate pridružili pozivu ostalih evropskih institucija na što hitnije gašenje kampa Vučjak, koji prema njima nema ni minimalne pristojne uslove. U tom sklopu svi su skoro jednoglasno izrazili zabrinutost zbog navodnih slučajeva nasilnih vraćanja i zlostavljanja migranata na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dimitris Avramopoulos je najavio da će situacija u BiH biti glavna tema rasprave na skupu koji će biti održan naredne nedelje u Skoplju, gde će se sastati ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije sa njihovim kolegama sa Zapadnog Balkana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske i jednom od osnivača SDS-a. Bistu je naručila Asocijacija stvaraoci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik osuđen za ratne zločine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu u sebi, svak ne rašisti sa svojim ljudima? Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka. Aleksić u Republici Srpskoj nije heroj. Tri ulice u Sarajevu, Podgorici i Novom Sadu dobile su ime po njemu, ali ni jedna u Republici Srpskoj. Nikola Koljević, koji je s Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić osuđenima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, učestvovao u stvaranju Republike Srpske, dobio je u Banja Luci spomen bistu. Veličanje ratnih zločinaca koji su ili bili pred Haškim tribunalom ili su trebali biti, ali su izmakli pravdi, moguće je jer je suočavanje sa prošlošću izostalo, kaže Fadila Memišević iz Udruženja za ugrožene narode. Memišević podsjeća da ni institucije nisu uradile svoj posao, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine koji već 20 godina nije u stanju usvojiti zakon o sprječavanju negiranja genocida i ratnih zločina, do međunarodne zajednice i visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji su imali mogućnost sankcionisanja negiranja zločina, ali to nisu uradili.
Savjet bezbjednosti koji je etablirao Međunarodni sud za ratne zločine u tribunalu Hagu, nije izradio nekakve mehanizme koji bi natjerao vlasti u Srbiji, Republici Srpskoj, da prerade te odluke, te presude Međunarodnog suda za ratne zločine. U tome je problem.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način, veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije. Političari od toga imaju, vidimo, enormnu korist. Građani od toga imaju naravno samo štetu, jer zemlja jednostavno ne ide naprijed, privreda stoji, ekonomija stoji, nepovjerenje je ogromno, vidimo da mladi odlaze u inostranstvo i onda se može zaključiti da je za Bosnu i Hercegovinu zapravo najvažnije bilo da se uradi zajednički taj jedan proces suočavanja s istinom, pomirenja, izgradnje povjerenja, kažnjavanja optuženih za ratne zločine, da bi mogli zajednički graditi budućnost. Međutim, to nije urađeno i mi se zaista nalazimo u jednoj duboko nezavidnoj situaciji iz koje je vrlo teško naći izlaz u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Opštinski odbor Stranke demokratske akcije Visokog zamjerio je gradonačelnici tog grada i bivšoj članici Amri Babić što je sa načelnicama iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj sporazum potpisalo je ukupno 7 načelnice i gradonačelnica u Vijeću Evrope kako bi zajedničkim nastupima dobili sredstva za bitne projekte u lokalnoj zajednici. Više zna Aida Đugum.
Saopštenjima za javnost, ali i reakcijama na sjednici Gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Evrope u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata je uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDH, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Međutim, u opštinskom odboru SDA Visoko za Radio Slobodna Evropa rekli su da njeni navodi da SDA širi nacionalizam i govor mržnje ne stoje. Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA Visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koji su im priljepljene, a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Mi smo željeli u toj raspravi da ukažemo da postoje osobe, znači neke od načelnica tih opština, znači koje veličaju i podržavaju, znači osuđene ratne zločince. Stvar je krenula u potpuno drugom toku, zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu. Stranku je napustila, kako kaže, jer su od nje očekivali da bude poslušnik, na šta ona nije pristala.
Oni žele, pa vjerovatno, mene da kazne. Vjerovatno da budem dobar primjer kako se ne smije.
Direktorica nevladine organizacije Infohaus Dženana Aladžuz kaže da je uspjeh koji je Amra Babić postigla u Visokom ogroman, te naglašava da takvih primjera među muškim političarima nema.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
No o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Šta ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pameti, međutim, ona gora nek što je bila u SDA.
Visokom je načelnica za 10, radi, puno je ostvarila, rasvijete, vodu.
Ništa nije... Hajmo reći na zapošljavanje, tu da se visoko malo tu otvori, ono ekonomski.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto djeca tražitelja azila ne mogu u školu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu?
Nijedno dijete iz ovog kampa ne ide u školu. Ne znam zašto.
Kako se 21-godišnji Safet izborio da bude staratelj sestri i bratu?
Kad je ona osjetla da će umrijeti, rekla da ostanemo zajedno.
Zbog čega se u romskom naselju u centru Sarajeva živi bez struje i vode?
Evo ovdje živim sa 4 djece, znači bez uslova, bez struje, bez vode, ne radim ja ni žena ništa.
Pogledajte i priču o Banja Lučaninu koji ponosno igra pod zastavom Bosne i Hercegovine.
Velika je čast igrati za svoju domovinu.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne dogovore zajedničku taktiku za dijalog Srbije i Kosova, on neće imati uspjeha, kaže u razgovoru za naš program Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktualni direktor Penn Biden centra. Sa direktorom Penn Biden centra razgovarala je Mila Đurđević.
Drago mi je da su Sjedinjene Države obnovile svoj interes za region i da su se diplomatski uključile sa više izaslanika. Malo me brine održivost trenutnog obrasca u smislu kako će u praksi izgledati rad dva paralelna izaslanika, Richarda Grenella i Matthewa Palmera. Ali svakako me raduje da su državni sekretar SAD Mike Pompeo i John Bolton, nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost, posjetili region. Problem aktuelne administracije u Vašingtonu, nažalost, jeste što su se ljudi na određenim pozicijama zadržali kratko. Mislim tu pre svega na Vesa Mitchella, funkcioner State Departmenta, sekretara odbrane Jima Mattisa. Teško je na taj način obezbediti koherentnu politiku na periodu duži od nekoliko meseci. Mislim da ta pažnja Vašingtona na kratak rok nije dobra za dugoročne probleme sa kojima se Zapadni Balkan suočava. Tako da sam sa jedne strane srećan što se poklanja veća pažnja i što postoje ljudi koji češće posećuju region, ali sa druge strane nisam siguran da je to održivo na duži rok.
I'm not sure that it's sustainable for the long term.
And when it comes to the dialogue between Belgrade and Pristina, how do you see...
Kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, kako u tome vidite ulogu Sjedinjenih Država? Može li se očekivati odvažnije i direktnije uloga Sjedinjenih Država?
More forward role.
My view is that there is no way that there will be...
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke, ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B. Ukoliko SAD i EU nisu istog mišljenja po pitanju taktike, neće biti uspeha. To bi, po meni, morala biti početna tačka, a onda nadalje se mogu uključiti druge strane i krenuti napred. Nažalost, trenutno ne vidim ništa na stolu što bi nas zaista moglo pomeriti od te tačke A do tačke B. I tu mislim na eventualni sporazum o zameni teritorija i znam da aktualna administracija u Vašingtonu podržava ono što dve strane međusobno dogovore. Mislim da je to, uopšteno govoreći, pametna strategija da se podrži ono što dve strane dogovore. Međutim, moram da kažem da ne vidim da postoji politička volja za to sada, naročito na Kosovu oko te vrste sporazuma. Ne vidim da bi većina stanovnika stala iza takvog rešenja, a ukoliko nemate ne samo prostu većinu, već solidnu većinu na obe strane, onda cela stvar pada u vodu. Bez toga, nažalost, ne vidim put napred za sada, što ne znači da je napor uzaludan i da ne postoji način da se krene napred, već samo da moramo pažljivo da razmislimo šta je u stvari plan.
Da li je optimistično očekivati da će se dijalog nastaviti uskoro, ako uzmemo u obzir da su na Kosovu održani izbori, a u Srbiji tek treba da se održe naredne godine?
Mislim da je potrebno napraviti pauzu narednih nekoliko meseci. Mislim da je u redu da se nastave sastanci pregovarača, ali je realnost takva da i dalje čekamo formiranje vlade na Kosovo, a na proleće naredne godine će biti održani izbori u Srbiji. Dok ne prođu ti izborni procesi i ne dobijemo vlade koje su stabilne i koje mogu predstavljati interese svojih građana, mislim da je teško zamisliti neki napredak.
U svetlu odluke Evropskog saveta da ne otpočne pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, bilo je izjava i u Vašingtonu da bi to moglo otvoriti vrata drugim uticajima na Zapadnom Balkanu, naročito uticaju Rusije. Kakvo je vaše mišljenje povodom toga?
Mislim da je to katastrofalna odluka za region i da šalje signal da reforme i napredak neće biti nagrađeni, naročito u slučaju Severne Makedonije, koja je ostvarila ogroman napredak u poslednje dve godine. Odluka da se tako nešto ne nagradi je, po mom mišljenju, strateški kratkovida. Možda nije na meni da izgovorim ovako nešto kao Amerikanac, jer je reč o pitanju unutar Evropske unije, ali verujem da je postojao konsenzus unutar EU, da je vredilo doneti odluku o početku pregovora i da je samo predsjednik Francuske Emmanuel Macron bio taj koji je tu odluku sprečio. Nažalost, mislim da je takav Macronov stav posljedica njegove unutrašnje politike u Francuskoj. Nadam se da će Macron promeniti mišljenje u narednim mjesecima. Ne mislim i nadam se da to nije njegov konačni stav.
I don't think necessarily this is his final position, and I hope it's not.
Bio je ovo razgovor sa Michaelom Carpenterom, bivšim zvaničnikom Pentagona zaduženim za Balkan i aktualnim direktorom Penn Biden centra. Sa Carpenterom razgovarala Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
crnogorska javnost očekuje od specijalnog državnog tužilaštva izjašnjenje o tome da li je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović zaradio 150.000 eura od namještenog posla i da li je bivši bankar pod potjernicom Duško Knežević otpisao dug Brajoviću od najmanje 50.000 eura sa kartice danas ugašene Atlas banke. Slušamo Srđana Jankovića.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirivanje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo danas goni po više osnova.
Iza kompletne transakcije stoji ipak Atlas banka, da je to zemljište kupljeno kreditom iz Atlas banke, da je kompanija koja je od Ivana Brajovića fiktivno kupila to zemljište, bila zapravo samo paravan da predsjednik Skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dugove koje je Ivan Brajović imao prema njegovoj banci.
O potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore govorio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na revolving kartici Atlas banke. Zatim mu je, kako je rekao, kartica na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević u dijalogu sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.
Dakle, kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, sad ću pred cijelom crnogorskom javnošću da kažem o kome se radi. Radi se o predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, a vi ovo provjerite.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevića tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.
Gospodin Konjević je naravno ovaj performans izveo, pretpostavljam, s njegovom političkom namjerom. Znači, ja sam prije nego što sam uvučen i na samom pokušaju uvlačenja u svu priču, jasno rekao da ja sam imao karticu i to je potpuno tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče.
Istovremeno je specijalno tužilaštvo saopštilo da su u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama u specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj. Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi od 2017. godine. Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao da je uvjeren da je sve radio po zakonu te da stoji na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem. Prema riječima Dejana Milovca, postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.
Imamo jednog, ajde tako da kažem, državnog tajkuna koji je na platnom spisku imao vrlo vjerovatno, znači, od političara do tužioca. Evo sad vidimo, znači, sasvim izvjesno i da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. To je zapravo, znači, definicija zagrebene države i taj neki model ponašanja je nešto što postoji u Crnoj Gori, za što sve više svakim danom imamo vrlo, vrlo konkretne dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I petka emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Okolina Tuzle i Sarajeva određeni za smještaj migranata. EU zvaničnici pozvali na hitno zatvaranje kampa Vučjak. Predsjednički izbori u Hrvatskoj 22. decembra. Britanija neće imenovati novog komesara za Europsku komisiju. U Veneciji će biti proglašeno vanredno stanje zbog poplava. Pompeo pozvao države da preuzmu svoje državljane iz Sirije. U 87. godini preminuo Branko Lustig. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.